Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Pagarinoti ierobežojumi Krīvijas pilsoņu īceļošanai Latvijā nabūtiskiem mērķim līdz 2024. Gada 4. Martam ļēma valdība. Vienlaikus vairs netiks pieimti Krīvijas pilsoņu vīzu pieteikumi. Asūši īceļošanas ierobežojumi ir spēkā līdz šogada 30. Juņam un atsatīcās iz tiem Krīvijas pilsoņiem, kuri vēlējās škērsot Eiropas Savienības orejū rūbežu turisma un izklaides nolūkos. Reikojums nosaka, ka nabūtiskiem ceļotojiem, kuri apdraud valsts iekšējo drošību, īceļošana Latvijā ir atsakoma, norādīts valdības izsniegtajā anotācijā. Joprojām īceļot Latvijā škērsojot orējo valsts robežu varās tie Krīvijas pilsoņi, kurim ir Latvijas, Eiropas Savienības, Eiropas ekonomiskos zonas valsts vai Šveices konfederācijas uzaturēšanos atļauja vai Šengenes lieguma daļēja valsts ilgtermiņa vīza. Tāpat īceļot varās Krīvijas pilsoņi, kurim ir Šengenes lieguma daļēja valsts eistermiņa vīza un kuri ir Latvijas, Eiropas Savienības, Eiropas ekonomiskos zonas valsts vai Šveices konfederācijas valsts piederēgo ģimeņas lūcekļi, personas, kuru īceļošana saistēta ar humāniem apsvārumiem, transporta un pasažieru porvadomu pakalpojumu sniedzēju darbinieki un citos gadījumos. Kopš pagojušo gada 9. Septembra līdz šogada 15. Majam Latvijas diplomātiskajos un konsulārijos porstāvnīcēbos orzemies Krīvijas pilsoņiem izsniegtas 830 vīzes. Preļu novada pašvaldībā notiek cēņa ar latvāņiem. Pašvaldība informēja, ka novadā ir 212,17 hektāru zemes platēbas, kas invadētas ar Sosnovska latvāni. Tas ir 8,52% no visas Latgaļas teritorijas un 1,92% no Latvijas teritorijas, kas invadēta ar latvāni. Preļu novadā šis augs ir plaši izaplatījis pamastos zemjos, lauksēmniecībā izmantojamos zemjos, kā arī urbanizētījos apgobolos, atklotos platēbos, krūmos, mežos, gar elektrolīnejam, gāzes vodim, ceļamolos, gar dzelzceļa grovmolos, gar upjam un cita veida jūdens tilpņom. Viens no izplatēbas ceļiem ir mežas strodes un ceļu būvniecības tehnika, kas strodoja vītos, kur notikusi latvāņa izplatēba. Atbilstoši augu aizsardzības likumam un ministra kabineta 2008. Gada 14. Juļa noteikumiem invazīvos sugas Sosnovska latvāņa izplatēbas ierobežošanas noteikumi zemes īpašnieka vai tīsisko valdētoja pienākums ir iznacinot Sosnovska latvāni, ja tas izaplatījis zemī, kas atcerodos jo īpašumā vai valdījumā, vai arī sniegt informāciju valsts augu aizsardzības dienas tam par teritorijam, kas invadētis ar Sosnovska latvāni. Ja nav izadevīs šimā laikā pazarūpētīs par iznacinošanu un ir joīsnīdzīs nīgums par plānotu reicēbu uz nokamu periodu, regulāri joziņoja par izmaiņam, ja taidas rūdās. Invazīvi augi roda kaitījumu videi un cilvēka veselībai. Augu aizsardzības likuma 18. Panta trešo daļa nosaka, ka Latvijā aizliegts audzēt šādu augu sugu sarakstā iekļautos augus, un zemes īpašnieka vai valdētoja pienākums tos iznacinot, ja tī ir izaplatījušīs. 17. Juņī Saules kolnā Kroslovas novadā puļcējās 138 cilvēki, lai pīzadaļētos laivu braucīņī ar nosaukumu izbaudi atpūtu un sajūti Kroslovas novada dobu. Pasaukumu organizē Kroslovas novada turisma informācijas centres sadarbībā ar Bīdrēbu aktīvu atpūta Latgaļī, kempingu Adamova, brevdīnu moju Aimases un atpūtas kompleksu Lejas malas. Laivu braucīns ir aktīvos atpūtas un ūdens turisma entuziasmu pasaukums, kurā pīzadalos gan vītējī Kroslovas novada idzēvotoji, gan arī aktīvos atpūtas cinētoji no Līpojas, Tukuma, Jelgavas, Reigas, Ludzas, Daugavpiļas pilsātom, kā arī no Augšdaugavas novada. Pasokuma daļēbnīkim bija izpie nozaklausātīs aizraujūšu Pāvela Lapkovska stostījumu par Saulis Kolna viesturi, uzkopt Kolnā, kā arī pīzadaļātīs Zibakcejā par gūdu Kroslovas simtgadē Kolna viersūtnī no cilvēku figorum izveidojot ciparu simts. Centrālo notikuma laivu brauciņa starts tika dūts Driģa azarā. Visa informācija par Ildiņas turismā maršrutiem Kroslovas novadā un laivu nūmas izpiejām atrodama interneta vītnī visitkroslova.com.
Laika ziņas.
Dīnā daudzvīt veidosīs ļeita un nagaisa mokūņi, daudzvīt aizlaicīgi arī ļējas un vītam izpiems pat stipras ļeitas gozes un pārkiuņa nagais. Gaisa izziļas lietas plus 20, plus 24 grādiem. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.